Og veldig imot Marius Reikerås.
Kjære alle sammen. Fantastisk å se så mange frihetselskende mennesker samlet her i dag. Gi deg selv en stor applaus, for dere er helter alle sammen. Jeg kom fra byen i går, det skal jeg fortelle litt mer om. Men jeg tenkte at på fly så leser jeg litt om vår kjære PST-sjef Hans Sverre Sjøvold, som mener at vi som er her i dag, vi er en fare for rikets sikkerhet. Eller vi er den nye sikkerhetstrusselen.
Aha.
Så jeg tenkte at jeg skulle ringe til Sjøvold da, og si at herr Sjøvold, jeg skal være med på en markering utenfor Stortinget i den 19. februar. Og jeg lurer på om det finnes hotellrom i Oslo. Fordi at det kan jo ha blitt inspirert av kollegaen sin, holdt jeg på å si, i Canada, Justin Trudeau, som har kjøpt opp alle hotellrommene i Ottawa. Sånn at folk ikke skal kunne møte opp. Men poenget er jo at vi som kjemper for menneskerettigheter, og jeg har gjort det veldig lenge, vi er jo da klassifisert, og det er jo ikke tullingen, dette er jo fakta, vi er altså klassifisert som en fare, den nye sikkerhetstrusselen i Norge. Og vi har ikke mediene på vår side, vi har ikke Stortinget på vår side, vi har ikke den utøvende makt på vår side, og vi har ikke domstolen på vår side, og vi har ikke majoriteten av det norske folk på vår side. For det norske folk er et konformt folkeslag. Og når 80-90% av Norges befolkning er adlydende til hva vi har sett i løpet av de to siste årene, kaller det da for saueflokken, så er det enda mer viktig at vi som er her, at vi tør å stå opp for de rettighetene vi faktisk har. Og som jurist, og med over 20 års erfaring og jobbing med menneskerettigheter, så er det klart at jeg er kanskje over gjennomsnittet interessert i dette høringsutkastet. For det er et gufs som jeg tror ikke mange er klar over engang. Men det som ligger latent i det høringsutkastet, det bør skremme vannet av enhver innbygger, ikke bare i Norge, men over hele jordkloden. Og jeg, som sagt, jeg var i Østerrike i går. Og bare for å si det, jeg kjente at det jeg landet da fra Istanbul i Wien, og hensikten med turen var for å intervjue en venn av meg som bor i Østerrike, for å få et innblikk i hvordan det har vært der i de to siste årene. Det er helt surrealistisk å høre hvordan det har vært. Men i det jeg da kom i passkontrollen, så fikk jeg klar beskjed av denne politimannen som satt og stod i passkontrollen, at jeg måtte gå til høyre. Og de som kunne gå rett frem, de var på en måte, de fikk lov å komme inn i Wien. De som måtte gå til høyre, de skulle enten i transit, altså videre ut av Wien, eller på karantenehotell. Og da tenkte jeg at det har jo ikke jeg tid til, så jeg går rett frem. Og det funket, så jeg kom meg inn. Men det er litt det, altså, det er litt det jeg sa dere. Det er litt det med at vi nordmenn, vi trenger litt mer sånn latinblod eller østeuropeisk blod. Vi trenger litt mer den der, å tørre å stå for det som faktisk er vår rettigheter. Vi har blitt dopet ned av denne oljerikdommen i alt for lang tid. En av nordsjødykkerne, i denne nordsjødykkersaken, sa til meg rett før han døde at Marius, noe av det jeg angrer mest på i livet, sa han, det var nettopp det å bidra til å gjøre Norge så rikt, for vi har blitt en bortskjent nasjon som ikke bryr oss. Absolutt hadde han det poenget det. Men jeg kom meg som sagt inn i Wien og hadde et intervju med denne vennen min som har gjort en fantastisk jobb, for østerrikerne har virkelig stått opp for oss, blant annet i alle disse barnevernssakene. Er du klar om mange ganger Norge har blitt domfelt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen bare de tre siste årene? 16 ganger! 16 ganger, og det betyr og alle domfellelser gjelder den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8. Og hva er det dere har opplevd de siste to årene? Hva er det vi har opplevd? Jo, vi har opplevd hver eneste dag så har vi opplevd inngrep i vår privat sfære. Og når Norge, som det lille landet der i europeisk målestokk, dømmes 16 ganger for brudd på denne artiklen, så viser det nettopp at det vi kjemper for, det er viktigere enn noen gang.
Ja! Ja! Vi hører!
Og det jo det, og det jo da, det jo vår tids paradoks at vi som faktisk står opp for menneskerettigheter, det det at vi ønsker frihet, vi ønsker å ha livskvalitet i livene våre, vi blir på en måte sett på som den nye konspiratoriske terrortrusselen omtrent, mens de som likegyldige, de som motarbeider menneskerettighetene, og de som ønsker på mange måter dette regimet, dette diktatoriske regimet, de blir heiet og hyllet fram. Ikke det paradoks? Og hvis man tror virkelig at friheten kommet bare for at vi nå kan få lov til å gå på bar og kose oss igjen, så ville denne østerrikske vennen min at jeg skulle ta med den her til dere. Fordi at han ville gjerne at jeg da tok et bilde utenfor hovedstasjonen i Wien i går med denne plakaten. For hvis han hadde gjort det, så hadde han risikert å bli bøtelagt. Kan du tenke deg det i 2022? Og hvis du holder opp en poster i Wien, så risikerer du å få en bot. Men på den da, som jeg har holdt opp, så står det altså, dette da representanter i parlamentet i regjeringen i Østerrike, så står det Mr. Nehammer, Mr. Muckstein, stop mandatory vaccines with experimental injections and human rights crimes now. Og det skjer altså rett foran øynene våre, at fra 1. februar i år, så har man da innført i Østerrike obligatorisk vaksinering. Og de har til 15. mars, altså en knapp måned igjen til å gjøre dette, og fra 15. mars så iverksetter da regjeringen og hjelp av politiet å stoppe helt velkårlig de vil på gaten, og hvis du ikke kan fremskaffe dette beviset, så får du opp til 3600 euro per gang i bøter. Og hvis du fortsetter å ikke vaksinere deg, så ender du til slutt i fengsel. Og det er altså realiteten når det gjelder hva vi ser i dag. Hva har vi sett i Italia? Jo, vi har sett at man har begynt å utnytte dette passet til helt andre ting enn å sjekke om du er vaksinert eller ikke. Man har blant annet begynt å sjekke om du har ubetalte regninger i forhold til staten. Så dette social credit-systemet som har kommet veldig langt i Kina, det er også på vei inn i Europa. I Litauen, der jeg er veldig mye, så er det altså slik at hvis du ikke kan vise en fersk koronatest, eller hvis du ikke har dette passet, så får du ikke engang kjøpe mat i butikken. Og jeg har sett køer i Litauen i hovedstaden Vilnius på over 100 meter bare for å få kjøpe seg matvarer. Så hvis man tror virkelig at dette samfunnet, fordi at vi kanskje har hatt noe lettere restriksjoner enn andre land, så er akkurat det høringsutkastet som vi kjemper mot, det inneholder nøyaktig de tingene vi ser er en realitet i veldig mange europeiske land. Og det gjør jo at når likegyldigheten i det norske samfunnet er så stor, så er det jo desto viktigere at vi som er her, at vi tør å stå opp. På mine reiser så har jeg jo lagt merke til én ting, og det som gjør sterkest inntrykk på meg når jeg er ute og reiser, det er jo hvilket enorme konsekvenser disse to årene har hatt for særlig de fattigste landene. Jeg var i Egypt for et knapt år siden, og hvor det var praktisk talt folketomt på pyramidene, som er en av verdens største turistattraksjoner, og bare suvenirselger og meg omtrent. Og denne guiden jeg hadde med meg sa det at han anslo at den gang at ca. 500 000 egyptere hadde dødd, ikke av korona selvsagt, men av alle de restriksjonene og de konsekvensene medfører for folk. I Colombia, som er helt avhengig av å få solgt, altså hvor folk er helt avhengig av å få solgt det lille de har, så er det klart at de inngrep, det at man ikke kan få være på gata engang, gjør at folk ikke får solgt varene sine. Du kan bare tenke deg de massive lidelsene det påfører. I Venezuela så var det over 5 millioner venezuelere som måtte flykte til Colombia, mye på grunn av disse restriksjonene som gjorde at vondt ble de verre. Og vondt har blitt de verre. Og hva er det som har skjedd med oss i Norge? Vi er jo tross alt en heldig gren av verden. Jo, her har de jo foretatt inngrep på inngrep, brudd etter brudd på menneskerettighetene, og folk har jo massivt akseptert. Jeg er sikker på at hadde styresmaktene bedt norske folk krype herfra opp til slottet, så er jeg sikker på at 70-80% hadde godtatt det. Og det er jo noe med at Norge er rangert som et av verdens mest konforme land, og det tror jeg på også. Men hva er det de har gjort med oss da? Jo, de har jo fratatt oss livskvaliteten, livsgleden. Det ser jeg på, det ser jeg på den likegyldigheten som møter blant annet min egen vending I Bergen, hvor det ikke noe initiativ lenger. Det ingen som besøker hverandre, ingen som ønsker noe livsglede. Og vi har jo ikke den tiden å miste, og tenk deg de barna da. Og datteren til denne vennen min I Østerrike, hun 16 år, og hun var blitt så deprimert av denne tiden at hun var på det suicidale punktet. Så da måtte hun bruke all sin tid på å hindre at denne datteren gikk til det skrittet. Og I Østerrike så selvmordsraten høyere enn den noen gang har vært. Så det klart at det jeg ser på mine reiser, og det jeg ser at det en konform, det en unison vinkling på dette som gjør at jeg tenker at hvordan det mulig at så mange land går I samstemt takt, og hvor eliten da kontrollerer folket på en slik måte at folket blir på en måte redusert til en barkode. Altså, vi reduseres jo rett og slett til en barcode, hvor identiteten vår da defineres gjennom en barkode. Altså, vi ikke mennesker lenger, vi har blitt en barkode hvor styresmaktene, de kan altså kontrollere alt det vi gjør gjennom denne barkoden. Bare tenk deg den tanken tilbake for noen år siden, at det mest grunnleggende menneskerettigheten som altså din fysiske integritet, dine helseopplysninger, at det skal kunne bli avslørt gjennom en pass. Hvem hadde sagt det for noen år siden? Og så sitter vi altså da og godtar det også. Det ingen tvil om at dette vår tids viktigste kamp. Jeg tror ikke nordmenn I nærheten av å være klar over det. Dere det, og derfor skal dere ha veldig, veldig kredd for at dere tør. Dere blitt mobbet, utfryst, og så videre, for dere har tatt et annet standpunkt enn majoriteten. Det å stikke seg ut av saueflokken, det krever mot. For hvis du ikke en del av konformiteten I Norge, så det klart at også her, så det veldig lett å bli fryst ut. Og det ikke få meldinger jeg har fått fra folk som nå sliter blant annet på arbeidsplassene, fordi at de da ikke har de papirene som arbeidsgiver krever, ikke sant? Og det kan du jo si, det selvsagt grove inngrep I menneskerettighetene, men problemet jo bare det at hvis vi som befolkning, hvis vi aksepterer den likegyldigheten som majoriteten gjør, så vi ikke bare I ferd med å rasere menneskerettighetene litt etter litt. Vi har snart ikke menneskerettigheter igjen. Og hva vi mennesker uten menneskerettigheter? Vi ingenting. La meg ta et veldig konkret eksempel her I dag. Jeg hadde tenkt å ta et bilde oppe på toppen av Stortinget der. Og spurte pent denne politimannen som sto der om jeg kunne få ta et bilde. Nei, det var politiet hadde bestemt at ingen kunne komme opp på toppen der, så det gikk ikke. Men så har jeg en venn da, som også ville ta et bilde opp på toppen der, og han snakket med en annen politimann. Og han fikk lov. Så han klarte det. Men det viser igjen hvor vilkårlig alt Og hvor vilkårlig og hvordan vi lar oss styre av disse mekanismene, som gjør at vi altså blir redusert til objekter uten rettigheter. Er det det vi vil godta? Og det det jeg prøver å stille spørsmål til vennekretsen min I Bergen, for eksempel, som tilhører kanskje denne majoriteten, da, som sier at ja, men jeg har det greit, jeg kan gå på kjøpesenter, jeg kan kjøpe det jeg vil, og jeg stoler på myndighetene. Men det vi vil? Når det gjelder menneskerettigheter, så har jeg en veldig klar oppfordring, at hvis man tør å slippe litt på denne fryktangsten, hvis man tør å slippe, for frykt jo noe av det farligste. Og det ironiske jo at jeg ble også deprimert av å være I Bergen I en tid hvor det var så depressivt at det var nesten ikke til å holde ut. Jeg jo, som de fleste andre, jeg liker å ha det hyggelig. Så jeg flyktet jo bokstavelig talt til Kiev, da. Og der møtte jeg jo folk fra hele verden som tenkte akkurat sånn som meg. For Kiev var en åpen plass. Der gikk vi på disco, der var vi og spiste, og der var det relativt åpen. For I Ukraina, som et fattig land, så har de ikke råd til å holde stengt. Det litt tragisk nå at de som tok oss, vi flyktninger fra Vesteuropa, så godt imot Ukraina, de jo nå jo mange av de begynt å flykte fra Ukraina I frykt for den propaganda blant annet som pressen kjører på I forhold til Ukraina-Russland-konflikten, ikke sant? Så det et paradoks at vi som flyktet fra koronadiktaturet her, viser nå at ukrainerne som hjalp oss, de flykter. Så frykt, det ødelegger jo livsleden. Og selv om dette viruset da hadde vært, la oss si at det hadde vært, altså hadde Nakstad vært der nå, vet du, så hadde han sagt at nå blir alle smittet, han sagt. Og hvorfor? Jeg har jo reist i 60 land i løpet av disse ordene, jeg har jo ikke blitt smittet. Så det har jo gått bra. Men tilbake til dette med frykt, jeg synes det et så viktig ord, altså frykt. Fordi at frykt er jo det som åpenbart styrer oss, og hva det de to årene her har vist? Jo, de har nettopp vist at det utrolig lett å lede det norske folket så lenge du kan presentere et fryktscenario. I dette tilfellet da et virus, ikke sant? Og det må vi huske på, at når de nå skal begynne å se når neste bølge kommer eller noen nye ting kommer, så vet jo nå styresmaktene at det utrolig lett å kontrollere dette folket, så nå kan vi utvide, nå kan vi pushe grensene litt etter litt etter litt. Hvis ikke folk ser det, så vi jo i ferd med å få virkelig et diktatur. Om man snakker om fullmaktslover slik Hitler innførte i 1933, eller Trudeau har gjort nå i Canada i 2022, men hva det vi har hatt i Norge i løpet av disse 2 årene? Vi har hatt fullmaktslover her også. Kan du tenke deg når du har en grunnlov som sier at ingen må straffes uten etter lov og dom, så finnes det altså, eksempelvis i byen jeg bor i Bergen, så har altså da byrådet innført forskrifter som da straffer folk fordi at de for eksempel går på fest og det er flere enn 5 personer. Så får du bøter, alternativt subsidiært fengsel for hvis du da overtrer disse forskriftene. Så fullmaktsloven har jo fungert som bare det i Norge også, i løpet av disse 2 årene. Så det viktigste er jo å holde på kampen, og som sagt, mist, tør å la frykten gå, tør å stå for det du mener, ikke bry deg om hva andre måtte tenke, for det er jo vi som er på den riktige siden. Du har aldri feil å kjempe for menneskerettigheter. Og det er jo litt morsomt da, for jeg tror det var 2016, så var det en veldig kjent europeisk politiker som sto på andre siden og holdt tale. Og det han sa til da, og det var i forbindelse med en barnevernsdemonstrasjon, det var vel noen hundre da, hvor han sa det at if we sleep in democracy, we wake up in dictatorship. Og det trodde jo vi på den tidspunktet at det var en illusjon, fordi at det var noe vi ikke kunne tenke oss. Men vi må jo bare innse at rettighetene våre har fratatt oss, at vi har levd i et diktatur i 2 år, og hvor myndighetene har sett hvor lett det er å styre oss, kun basert på frykt. Og frykt er jo det farligste som finnes. Og det lærte jeg av min far som er lege, at det lærte jeg i ung alder, at det beste sykehuset i verden, det er ditt eget hode. Og skal du være sterk, så må du være også i mental balanse i forhold til å tåle frykt. For frykt må aldri overvinne livsgleden. Og i 1963 så holdt Martin Luther King en veldig kjent tale, en borgerrettstale. Og den talen er jo veldig sentral den dag i dag, for det han sa den gangen, det er jo akkurat det samme som vi gjør nå. For dette dreier seg jo om at en verdenselite er i ferd med å ta over våre rettigheter og gjøre oss om fra enkeltindivider til nærmest i strekkoder. Og det er det vi kjemper for. Og jeg kan ikke understreke hvor viktig det er å fortsette denne kampen, og understreke hvor viktig det er at hver enkelt av dere tenker som så at den kampen dere faktisk gjør, den skal dere være utrolig stolt av i en tid hvor systemet, myndighetshaverne, bygger ned disse rettighetene litt etter litt. Så, fjerde dere, nå er det lørdag, nå må dere kose dere, og tenk som så at dette koronapasset, og jeg kaller det ikke koronapass engang, det er ikke koronapass, det er ikke vaksinepass heller, for det tilfredsstiller ikke den juridiske definisjonen til å være en vaksine, det tror jeg vi alle er enige om. Og da står det med en ting da, hva er det for noe da? Jo, det er et segregeringspass. Ja, det er det. Og et segregeringspass må aldri få virke i Norge. Den dagen det skjer, da har vi virkelig tatt. Men jeg tror, og jeg er mulig, jeg er naiv, Men jeg tror at den mobiliseringen vi i ferd med å se, at vi stadig blir flere rundt omkring i landet, at den kommer til å gjøre at vi vinner denne kampen. Vi skal aldri, aldri godta. Og hvis det blir kalt konspiratorikere, dummer og der, ta det som en helhetsbetegnelse. Husk at dette har vi sett før. Vi som kjempet mot barnevernet i sin tid, vi ble også kalt dumme konspiratoriske. Vi som kjempet i dykkesaker ble det samme. Men husk på det, og ikke glem det, at Norge allerede tapt en veldig sentral sak i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som dreier seg nettopp om det vi snakker om i dag. Jo, i 2013, i desember 2013, så tapte Norge i denne nordsjødykkesaken. Og hvorfor tapte de? Jo, fordi at de eksperimenterte med eksperimentelle tabeller på friske dykkere. Og langtidsvirkningen for disse dykkerne, de kom ikke etter en måned eller et halvt år. De kom mange, mange år etterpå. Og det er jo det vi kan risikere med disse vaksinene, for det er ingen som vet svaret. Men det vi vet er at dette er eksperimentelle inngrep i din kropp. Det vet vi. Og da må du selv få lov å ta det valget. Jeg mener at hvis folk får tilstrekkelig informasjon og selv velger det, ja, da er det deres valg. Men det dreier seg om juridisk om det informerte samtykke, og der er Norge allerede domfelt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Og jeg tror at tiden, når tiden er inne for det, så tror jeg vi får en ny type dykkesak i den forstand at disse vaksinene, den eksperimentelle delen og det manglende informerte samtykke om disse vaksinene, blir gjort i gjenstand for en prøvelse, enten i den europeiske menneskerettighetsdomstolen eller i faktisk i krigsforbryterdomstolen i Haag. Så tiden er inne for det. I England har de begynt å levere inn en klage til at de ansvarlige i England skal stilles til ansvar for hva de har gjort. Så får vi se om tiden er moden. Men jeg er helt sikker på at tiden er på vår side. At vi kommer ikke til å vinne. Vi har allerede vunnet. I den forstand at vi i hvert fall tør å stå opp for det vi tror på. Og det er det ingen menneske på denne jord, uansett hva de kaller oss, som kan ta fra oss. Og det gjør at dere som er her, dere er de reelle vinnerne. Så fortsett engasjementet, gjør det fredfullt, og plag hvis man da mener at menneskerettigheten er brutt. Gi aldri makthaverne fred i det hele tatt. Og en god nyhet til slutt. Utrolig nok så gjorde Høyesterett noe som var historisk i går, ved at de faktisk for første gang sa at kommunene kan stilles til ansvar for brudd på menneskerettigheten. Ikke bare snakke. Det betyr jo at vi har vunnet en veldig viktig juridisk her også, som gjør at det er lettere også å gå etter kommunene hvis de skal begynne å innføre disse tingene. Men jeg tror at på grunn av den mobiliseringen vi har gjort, så vinner vi kampen mot segregeringspass. Det må vi uansett aldri tillate. Og skulle de begynne, så må vi iverksette en rekke søksmål umiddelbart for at det aldri skal slippe igjen. Helt avslutningsvis så skal jeg overbringe en hilsen fra Canada. Jeg har litt kontakt med noen som er i den organisasjonskomiteen der. Og de synes det er veldig flott at Canada og Norge er venner. Og at vi støtter de, og de støtter oss. Og det samme skal jeg gjøre i forhold til Østerrike. Så Østerrike støtter oss. Folk i Østerrike støtter oss. Og vi... Norway supports Austria in the fight against human rights crimes. For det er jo human rights crimes at det dreier seg om. Men det er klart at de betaler en høy pris i Canada også, de som står i fremste rekke, blant annet hun ene av disse organisatorene. Hun har nylig fått sin private konto sperret. Så det sier jo litt om hvor vi er den da. Så lov meg det at du aldri tar lett på den situasjonen vi er i nå, selv om det til synlig ser ut som vi er tilbake i hvert fall gradvis. Men det er vi altså ikke. Tusen takk for meg, og lykke til, og ha en super lørdag, og stay strong!
Krigen mot diktaturet er først og fremst en informasjonskrig. Ønsker du å støtte alternativ media, så kan du gjøre det på VIPS nummer 55 43 81 eller kontonummer 14 40 46 42 384. Legg gjerne inn i et fast trekk du synes er passende. Ta kontakt hvis du ønsker å støtte oss med bitcoin.